7. La microfon Alexandru Eftode, bună seara și bine v-am găsit! Cine a devenit observator la Uniunea Economică Eurasiatică? Republica Moldova sau numai președintele ei? Cum atingem echilibrul între familie și carieră? O dezbatere la Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei.
Asta e imposibil. Eu ar trebui să stau până 3 ani, 7 luni sau să dau mită sau să dau la o privată ca să ies mai devreme la serviciu.
Președintele României cere încetarea disputelor interne despre politica externă. Mai difuzăm rubrica de marți, cui este frică de NATO, astăzi despre planurile moldovene de trecere la armata de profesioniști. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că atâta timp cât acordurile ce țin de politica externă și angajamentele țării în raport cu alte state nu sunt aprobate de Parlament și Guvern, acestea sunt nule. Președintele Parlamentului a subliniat că nici guvernul și nici legislativul nu au depus cereri către Uniunea Economică Eurasiatică și nu au solicitat vreun statut expres prin lege. Relatează mult pres citând un comunicat de presă al Parlamentului. Luni la Soci, la reuniunea la vârf a Uniunii Economice Eurasiatice, la care a participat și președintele Igor Dodon, s-a decis ca Republicii Moldova să-i fie acordat statutul de observator pe lângă această organizație dominată de Rusia. Liderul Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, a prezentat într-o conferință de presă ceea ce consideră a fi dovezi că Partidul Socialiștilor ar fi utilizat resurse financiare nedeclarate în campanie electorală pentru primăria Chișinău, relatează timpul.md. Șalaru a cerut excluderea candidatului socialiștilor Ion Ceban. Vineri, în baza unei sesizări a Partidului Unității Naționale privind finanțarea ilegală de către cetățeni străini, candidata Partidului Șor Regina Apostolova a fost exclusă din cursa pentru primăria Chișinău, verdict confirmat luni 14 mai de Curtea de Apel Chișinău. Pe de altă parte, Comisia Electorală Centrală a respins azi ca neîntemeiată o contestație a Partidului Acțiune și Solidaritate, prin care formațiunea reclama încălcarea regimului de finanțare a campaniei electorale de către Partidul Socialiștilor. Ofițeri ai Serviciului Ucrainean de Securitate au percheziționat biroul din Kiev al agenției ruse de știri RIA Novosti. Șeful biroului a fost reținut, agenția fiind acuzată că participă într-un război hibrid informațional împotriva Ucrainei. Reținerea jurnalistului Kiril Vyshinsky a fost imediat condamnată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului drept rușinoasă și scandaloasă. Din 2014, de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea, guvernul ucrainean a interzis mai mult de 10 posturi rusești de televiziune acuzate de dezinformare. La Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov a declarat că acum Rusia așteaptă reacția reprezentantului OSC pentru libertatea presei, care în trecut a criticat cu regularitate limitările impuse libertății de expresie în Rusia. Ca reacție la ultimele sancțiuni impuse de Statele Unite și aliații lor, Duma de Stat de la Moscova a aprobat azi în prima lectură o lege prin care orice cetățean rus care sprijină sau facilitează impunerea acestor sancțiuni este pasibil de până la 4 ani de închisoare. Proiectul mai are nevoie de 2 luni, 2 lecturi în Dumă și un vot în Camera Superioară a Parlamentului înainte de a fi semnat de președintele Vladimir Putin. Ultimele sancțiuni americane impuse pe 6 aprilie vizează politicieni, oameni de afaceri și firme apropiate Kremlinului și sunt o reacție la presupusa implicare a Rusiei în campania electorală americană din 2016 și la alte activități dușmănoase duse în lumea întreagă. Următorul vot în Duma de Stat este programat pentru 17 mai.
Mulțumim, Radu Benea. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a dat astăzi explicații proaspete în privința anunțului că Republica Moldova a devenit observatoare pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică, după ce Partidul Democrat de Guvernământ a spus că șeful statului nu are împuternicirea să angajeze Republica Moldova în asemenea înțelegeri, relatează Liliana Barbăroșie.
Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gamurare, a spus astăzi că Republica Moldova nu poate obține statut de observator pe lângă Uniunea Economică Euroasiatică decât la inițiativa Guvernului și Parlamentului, iar un astfel de demers nu a fost examinat și nici înaintat.
Este o declarație făcută de dumnealui în calitate de persoană fizică, fiindcă nu poate reprezenta Republica Moldova în contextul în care nu este un aviz pozitiv din partea legislativului și executivului.
A spus Gămurari. Președintele Igor Dodon are însă o altă opinie. El a spus agenției ruse TASS astăzi de la Sochi că fiind responsabil prin Constituție de politică externă, are dreptul să semneze astfel de acorduri și că documentul, care nu ar contravine altor angajamente internaționale, va permite în schimb Moldovei să-și dezvolte potențialul economic, lărgindu-și exportul pe piețele tradiționale. Igor Dodon continuă să considere CSI o astfel de piață pentru Republica Moldova, deși statistici privind schimburile comerciale contrazic de ani de zile aceste aprecieri. Principala piață de desfacere este acum Uniunea Europeană cu 67% din total și o creștere doar în ultimele 3 luni de 3,5%, în timp ce în CSI pleacă nici 17% din produsele moldovene. Un sprijin i-a oferit șefului statului și Partidul Socialist, care a spus într-un comunicat că salută ceea ce a numit decizia Consiliului Economic Suprem Euroasiatic de acordare Republicii Moldovene Moldova statut de observator pe lângă organizație. Colaborarea mai strânsă cu această uniune reprezintă poziția majorității cetățenilor moldoveni, au mai spus socialiștii. O cercetare sociologică dată publicității cu o zi mai devreme a arătat însă că aderarea la Uniunea Estică ar fi sprijinită acum de 42% dintre cetățeni, față de 55% câți ar prefera integrarea în Uniunea Europeană. Valabilitatea juridică a statutului de observator primit luni de Republica Moldova și pentru care optează de mai mult de un an președintele Igor Dodon, a fost contestat și de vicepremierul pentru integrare europeană, Iurie Leancă. Mostră de politicianism, a numit Leancă anunțul. Igor Dodon prejudicează interesele naționale ale statului, a mai adăugat el. Analiștii care nu au nicio îndoială că Igor Dodon a ignorat normele naționale privind negocierea, semnarea și ratificarea de tratate, cred pe de altă parte că el a luat decizia ignorând potențialul de nemulțumire, pentru că a știut sigur că nu va provoca o criză în relația cu celelalte ramuri ale puterii. În interiorul calculelor electorale pe care democrații și socialiștii par să aibă o înțelegere, chestiuni ca acestea ajung pe planul 2, spun observatorii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cei mai mulți cetățeni se informează de la televizor. Iar din toate mediile actuale, televiziunea se bucură de cea mai mare încredere. Este o constatare neschimbată a tuturor barometrelor opiniei publice din ultimii ani, inclusiv a ultimului dat publicității luni de Institutul de Politici Publice. Dar alte câteva organizații neguvernamentale specializate în domeniul media au studiat mai amănunțit această chestiune a încrederii oamenilor în presă. Diana Răileanu.
Cercetarea făcută publică astăzi a fost realizată cu sprijinul Ministerului de Externe de la Berlin. Deloc întâmplător, spune ambasadoarea Republicii Federale Germania la Chișinău, Giulia Monar, care recunoaște că a rămas surprinsă de iuțeala cu care în Republica Moldova se răspundesc știrile false. Giulia Monar a amintit bună oară de informația manipulatoare cu 30.000 de sirieni utilizată de unele media în campania prezidențială din 2016.
Ich glaube, dass der Punkt Vertrauen in die Medien, dass es etwas
mai ales anul acesta este foarte important pentru că cetățenii acestei țări au de luat decizii în cadrul alegerilor. Iar în acest context, percepția asupra presei este importantă. Mă sperie de multe ori știrile false care se pun pe post, inclusiv știri care se referă la Europa, la Germania. Mă refer la știrea că un fost candidat la prezidențiale va aduce din Germania mii de refugiați. Mă neliniștește și faptul că după ce sunt date pe post aceste informații, nimeni nu le retrage.
Sehr schnell sofort eine Korrektur oder eine Richtigstellung oder eine Gegendarstellung erfolgen kann.
Chișinău, Bălți și Orhei sunt localitățile în care a fost realizată cercetarea despre încrederea în presa din Republica Moldova, în special în presa de investigație, iar constatarea e că atât instituțiile statului, cât și politicienii ignoră anchetele reportericești după zicala Câinii Latră, caravana a trece. O altă concluzie e că încrederea în jurnalismul de investigație e subminată de imaginea per ansamblu a presei, despre care se spune că e concentrată în mâinile unor politicieni și face partizanat în favoarea acestora. Cercetătoarea companiei sociologice IMAS, Viorica Dercaci, mai spune că o problemă pentru Republica Moldova ar fi și educația media insuficientă.
Majoritatea participanților la studiu au percepția că o parte din jurnaliștii din Republica Moldova scriu la comandă sau consideră că informațiile care le difuzează le primesc de-a gata, fără să depună vreun oarecare efort în investigarea lor. Totuși, aceștia consideră că există în Republica Moldova jurnaliști cu coloană vertebrală, doar că în unele cazuri, din păcate, ei consideră că aceștia nu reușesc să-și prezinte informația din cauza, iarăși, amenințărilor sau fie publică doar parțial anumite informații cu aspect general, fără a intra foarte mult în detaliu sau exclud anumite probe, de fapt.
Fără a pune la îndoială bună intenția cercetării, directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, observă că datele prezentate astăzi ar fi ușor depășite de realitate. Și asta pentru că sondajul a fost realizat în luna mai a anului trecut, iar de atunci multe s-au schimbat la capitolul situația presei în Republica Moldova și nu în direcția cea mai bună.
Concentrarea a atins cote foarte, foarte mari. Dominația holdingurilor mediatice s-a accentuat în Republica Moldova. Totodată, situația cu accesul la informație s-a înrăutățit foarte mult între timp. Chiar și în anul 2017, în mai, când au fost colectate aceste date, situația nu era deloc roză. Între timp, lucrurile s-au înrăutățit, așa cum reclamă foarte mulți colegi jurnaliști, inclusiv cei care se ocupă de investigații jurnalistice.
O altă problemă cu care se confruntă jurnalismul de investigație veritabil în Republica Moldova este lipsa sprijinului financiar, observă Petru Macovei. Acest tip de jurnalism este în general considerat cel mai scump tip de presă, iar în cazul în care presiunile comerciale vor crește, există riscul ca investigațiile pur și simplu să fie realizate tot mai rar, marele perdant al acestei situații fiind consumatorul. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, marcată astăzi, la Chișinău a avut loc o dezbatere despre echilibrul între viața profesională și cea de familie, un echilibru greu de atins, mai ales de către femei. Are detalii Tamara Grejdeanu.
Lipsa unor servicii de creșă și educație timpurie, inclusiv stereotipurile despre cine ar trebui să-și asume grija pentru copii, pun majoritatea femeilor în fața alegerii dintre familie și carieră, constată Alina Andronache, consultantă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Cumularea acestora este practic imposibilă în Republica Moldova, pentru că nici angajatorii și nici autoritățile nu oferă soluții acceptabile pentru o femeie care își dorește să revină la muncă înainte ca odrasla să împlinească vârsta de grădiniță, constată activista. Ea crede că domeniul educației timpurii este lăsat de izbeliște, în condițiile în care se simte tot mai mult lipsa unor specialiști bine pregătiți, dar și a spațiilor în care să fie amenajate creșe sau grădinițe.
De exemplu, eu cu al treilea copil, practic mie rândul vine la grădiniță când Ioana va avea 3 ani și 7 luni. Chiar dacă eu am pus-o la rând în prima lună din naștere, asta e imposibil, eu ar trebui să stau până 3 ani, 7 luni sau să dau mită sau să dau la o privată ca să ies mai devreme la serviciu. Asta dacă noi vorbim de grădinița care este obligatorie după 3 ani. Nu mai vorbim de serviciile de creșă care sunt foarte puține creșe deschise în municipiul Chișinău.
Alina Andronache propune un concediu de maternitate mai scurt și mai bine plătit, inclusiv introducerea unor cote pentru tați în concediul de îngrijire a copilului. În Suedia, bună oară, aceasta este de 25% și este obligatorie pentru tați. Exemplul acestei țări, Scandinavia, a fost menționat și în contextul programului de lucru adaptabil pentru părinții cu copii. Angajatorii sunt motivați să ofere această posibilitate pentru că statul le acordă anumite facilități, această oportunitate completând celelalte servicii, notează Eduard Mihalaș, analist de programe în cadrul Agenției ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă.
În Suedia și Franța, bărbații și femeile au un program foarte flexibil, însemnând că pot începe ziua mai târziu și termina mai târziu. Pot lucra în câteva zile mai mult, cu câteva minute mai mult, dar având una din zile în săptămână liberă. Ideea de bază este de fapt ca toate aceste politici, dacă ele nu sunt interconectate, de exemplu, ai un program de lucru flexibil, însă nu ai creșă unde poți să lași copilul până la un an, atunci tu nu poți beneficiezi de această măsură de politică.
Din 2016, tații din Moldova pot solicita concediul paternal, adică 14 zile în primele 56 de zile de la nașterea copilului. Experții constată că tot din cauza ideilor preconcepute din societate, prea puțin tați fac uz de această oportunitate. Totodată, arată statisticile oficiale, actualmente sunt în jur de 1000 de bărbați care au luat concediu de îngrijire a copilului în perioada 0-3 ani. Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, constată că aceste măsuri sunt prielnice pentru un echilibru între viața profesională și cea de familie, însă trebuie completate cu multe alte măsuri care să reducă discriminarea.
Ce pentru ce noi pledăm este libera alegere. Dacă într-adevăr simte femeia că chiar vrea să aibă 6 copii, 7 copii, să le educă, nicio problemă. Dar cei care vor să devin ministre, juriste, deputate, să aibă această posibilitate în momentul în care vor ei, dar nu în momentul în care ne dictează societatea și stereotipurile de gen.
Jan Feldman a făcut referire la statistici care arată că numai 15% dintre femeile cu copii de până la 2 ani au reușit să revină în câmpul muncii. El atestă și o discriminare a femeilor la angajare, demonstrată și prin deciziile Consiliului pentru Egalitate. Ori pentru că femeile care au copii mici nu pot fi concediate, acestea nici nu sunt luate la lucru de unii angajatori. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre disputele de politică externă ale președintelui și guvernului din România. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Puteți viziona emisiunea noastră televizată pur și simplu. Citi știri, interviuri, reportaje și asculta pe internet podcastul Politigraf. Ultimul episod al podcastului îl are în centru pe guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
După furtul miliardului,
în fruntea Băncii Naționale a venit o altă echipă să facă curat în sector. A instaurat un climat de modestie, cumpătare și austeritate.
Într-adevăr, dar, surpriză, șefii BNM de astăzi au salarii și mai mari decât precedenții, iar guvernatorul Sergiu Cioclea spune că tot sub nivelul pieței, că salarii mai mari ar trebui să aibă și alții, din guvern și din parlament.
Chiar și, mă scuzați, și indemnitarea deputaților din Republica Moldova este excesiv de mică. Un băiat pe șantier în Italia își face mai mult, ceea ce nu este normal.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la salariile conducerii Băncii Naționale. Sunt mari sau poate sunt insuficiente?
Îl găsiți pe iTunes sau pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
Președintele României, Klaus Iohannis, i-a spus șefei guvernului Viorica Dăncilă și ministrului de externe Teodor Meleșcanu că tensiunile interne pe tema de politică externă trebuie să înceteze imediat pentru ca Bucureștiul să rămână un actor credibil. Întâlnirea a avut loc în contextul disputei dintre președinte și guvernul condus de socialdemocrați în chestiunea mutării ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, după exemplul Statelor Unite, relatează Sabina Fati.
Discuțiile dintre președintele Klaus Iohannis și prim-ministra Viorica Dăncilă nu par să fi dus la nicio concluzie. Din comunicatele de presă date de cele două palate rezultă că fiecare parte a plecat de la întrevedere cu aceleași păreri cu care a venit. Klaus Iohannis are satisfacția că a apostrofat-o pe șefa guvernului, iar aceasta că l-a pus la punct pe președinte. Dincolo de punctele marcate de fiecare jucător, din documentul publicat de guvern ar putea rezulta însă că executivul ar fi dispus să facă pași înapoi în ceea ce privește mutarea ambasadei de la Tel Aviv, acolo unde sunt toate reprezentanțele diplomatice ale Statelor Uniunii Europene, la Ierusalim, unde tocmai s-a mutat ambasada Statelor Unite. Prim-ministra Dăncilă a precizat astfel că opoziția de la Bruxelles, făcută împreună cu Ungaria și Cehia, este menită să demonstreze că România își menține angajamentul pentru o soluție care să consfințească existența a două state, Israel și Palestina. La finele săptămânii trecute, diplomația românească s-a opus proiectului declarației Uniunii Europene, menite să condamne Statele Unite pentru relocarea ambasadei sale la Ierusalim. Șefa guvernului român susține că ieșirea României din rândul statelor europene ar fi în linie cu limbajul și concluziile adoptate la Consiliul European din decembrie 2017. În documentul adoptat atunci de șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană, se precizează succint, cităm, poziția Uniunii Europene cu privire la Ierusalim rămâne neschimbată, iar statele membre reamintesc angajamentul ferm față de soluția bazată pe coexistența a două state. Prim-ministra Dăncilă se încurcă însă în demonstrație, fiindcă atunci când guvernul propune mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, se înțelege că Bucureștiul ar fi gata să recunoască orașul sfânt drept capitală a Israelului, cu toate consecințele care decurg de aici, trecând peste toate hotărârile internaționale și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. După războiul de 6 zile din 1967, Israelul a ocupat și partea estică a Ierusalimului, administrat atunci de Iordania și revendicat acum de palestinieni. Președintele Klaus Iohannis, care s-a opus permanent demersului guvernului de mutare a ambasadei la Ierusalim, i-a atras atenția prim-ministrei că politica externă a țării trebuie să țină cont de câteva linii roșii de la care decidenții politici nu s-au abătut niciodată, indiferent de culoarea lor politică. Altfel spus, să nu părăsească echilibrul pe care diplomația autohtonă l-a menținut mereu în Orientul Mijlociu în ultimii 50 de ani. Iohannis i-a mai cerut șefei guvernului cooperare instituțională loială, responsabilitate și discernământ în luarea deciziilor majore de politică externă. Președintele i-a solicitat pe un ton destul de dur Vioricăi Dăncilă ca tensiunile interne pe teme de politică externă să înceteze imediat. Dacă guvernul se ține de cuvânt și face o analiză complexă a plusurilor și minusurilor pe care le-ar avea România în urma mutării ambasadei la Ierusalim, e posibil ca lucrurile să revină la normal. Pare să existe însă un anumit interes din partea liderului PSD, Liviu Dragnea, de a escalada subiectul în continuare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La relocarea ambasadei americane în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, care a avut loc luni, se oprește corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Siela.
În urma ciocnirilor cu forțe israeliene în fâșia Gaza, peste 50 de palestinieni și-au pierdut viața, circa 100 de kilometri de locul în care, în prezența unor oficialități americane și premierul Israelului, a fost inaugurată noua ambasadă americană. Această izbucnire de violență a fost anticipată atunci când aliații Americii, între care Franța, Germania, Arabia Saudită, au caracterizat decizia lui Trump de a muta ambasadă ca fiind periculoasă, catastrofală sau irresponsabilă. Administrația Trump are însă o altă opinie. Președintele spune că mutând ambasada nu a făcut decât să recunoască un fapt, și anume că Ierusalimul este capitala statului Israel. Orașul este considerat sfânt de 3 religii majore și statutul său a fost considerat cheie în toate negocierile care au încercat să obțină pacea în Orientul Mijlociu. Este adevărat că aceste încercări au eșuat în mare parte, dar este deocamdată greu de imaginat, așa cum consilierul și generele președintelui Jared Kushner pare să spere, că mutarea ambasadei ar fi compatibilă cu procesul de pace. Administrația Trump a condamnat mișcarea Hamas, care controlează regiunea Gaza, pentru protestele care au dus la omorârea a peste 50 de persoane de către forțe israeliene. Israelul are dreptul să se apere, a spus adjunctul purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Rasha. Refuzul Washingtonului de a admonesta Israelul pentru cele întâmplate a fost condamnat de palestinieni și de organizații pentru drepturile omului. Ilan Goldenberg, care a lucrat în Departamentul de Stat în timpul administrației Obama, a spus că de obicei Statele Unite acuzau manifestanți care încearcă să forțeze intrarea în Israel, dar se cerea și Israelului să dea dovadă de reținere. De ce a decis Donald Trump să mute ambasada și să ignore potențialul de nemulțumire? Unii spun că motivul este promisiunea de campanie, dar și faptul că o parte a bazei sale politice în Statele Unite, creștini evanghelici, sprijină o astfel de decizie. Alții spun că în interiorul calculului care reîmparte regiunea pe faliile conflictului suniți șiiți, chestiunea palestiniană ajunge pe planul 2 și reacția acestora nu mai are același impact ca în trecut. Dacă acest calcul este corect, rămâne de văzut, dar este încă o împrejurare în care Donald Trump provoacă o criză sperând că ea și nu abordarea prudentă va duce la soluție. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă. Planurile autorităților de la Chișinău de a trece la armată de profesie, renunțându-se treptat la recrutare, sunt criticate mai ales pentru că nu se știe dacă Republica Moldova își poate permite financiar așa ceva. Iar un plan de acțiune în acest sens prezentat recent de Ministerul Apărării nu a răspuns la această principală preocupare. L-am întrebat pe Rosian Vasiloi, expert în politici de securitate de la IDIS Viitorul, pe ce se bazează scepticismul experților.
Republica Moldova își poate permite acest lucru dacă există voință politică. Însă, dacă noi vrem să ne includem în acești termeni 2018-2021, este necesar minimum alocarea suplimentară pentru Ministerul Apărării a sumei de circa 650 milioane de lei, ceea ce ar fi încă plus 100% la bugetul actual existent.
Cum ați făcut acest calcul din care ar rezulta că am avea nevoie de încă un buget la cel existent?
Păi noi dacă vom lua numărul militarilor în Armata Națională și vom înmulți cel puțin la salariul minim pentru un militar pe bază de contract, de aici se iese această sumă, numai pentru profesionalizare. Dar ce echipament folosim mai departe? De pe timpul Uniunii Sovietice, ce capacități logistice de instruire folosim noi pentru militarii pe bază de contract? În programul care a fost prezentat pentru consultările publice nu se regăsesc. Cu părere de rău, este cu titlul restricționat și noi nu putem să vedem ce totuși măsuri vor fi implementate. Pe mine ca contribuabil și pe cetățeni interesează cât va costa acest program în total.
Republica Moldova este angajată într-un program chiar special cu NATO care se numește sporirea capacității de apărare, aceste planuri noi ale guvernării nu periclitează angajamentele anterioare cu organizații ca NATO?
Nu periclitează niciun fel până atunci când Republica Moldova are o viziune clară cum trebuie să fie reformat sectorul național de apărare și securitate. Or, noi la moment nu avem niciun document de politici în acest domeniu aprobat de Parlament sau de Guvern. Și partenerii de dezvoltare, inclusiv și Alianța Nord-Atlantică, este destul de reticente în acordarea unei asistențe Republicii Moldova, atât timp cât nu este clar ce dorim noi de la aceste reforme.
Rusian Vasiloi, expert în politici de securitate la IDIS Viitorul. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
Invitată de astăzi a rubricii este Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Timp de 10 ani, Partidul Liberal a reușit să mențină primărie Chișinăului până la intentarea dosarelor penale în numele ex-primarului Viorel Chirtoacă. Într-un interviu acordat pentru Newsmaker, colegul de partid al acestuia, candidatul la funcție de primar Valeriu Munteanu, a spus în ce a constat partea slabă a lui Chirtoacă și de ce aceasta nu a reușit nimic. De ce el l-a rugat anume pe liderul democraților Vladimir Plahotniuc să fie expulzat Iosif Kobzon și de ce, fără întrebări despre geopolitică, nu ajungi nicăieri. Rezultatele ediției de primăvară a barometrului opiniei publice denotă faptul că după alegerile parlamentare din această toamnă în Parlament vor putea accede 6 partide. Printre acestea este și Partidul Ușor, care pentru prima dată a intrat în topul formațiunilor politice. Experții sunt sigur că acesta este rezultatul mituirii alegătorilor, care s-a început cu mult înainte de alegeri. Totodată, conform rezultatelor acelui sondaj, 56% dintre respondenți sunt gata, cu prima ocazie, să plece din Moldova, pentru totdeauna sau pentru o perioadă îndelungată. Ce altceva mai arată barometrul opiniei publice și ce înseamnă toate acestea pentru Moldova, vedeți pe site-ul newsmaker.md. Articolul despre activitatea ambasadorului SUA în Germania, Richard Grenell, care a fost postat pe site-ul publicației American Observer, a provocat multă zarvă în Moldova. O jumătate din text intitulat De ce ambasadorul SUA în Germania tolerează traficul de oameni este dedicat legăturilor dintre Gremel și liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.